Labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamie klātsojošie, kas mūs vēro arī Zoom platformā. Mēs varam sākt kārtējo Talsu novada izglītības sociālā veselības jautājumā komitejas sēdi. Un, kā jau tradicionāli, saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Uzsākot kārtējo komitejas sēdi, vēršu jūs uzmanību, ka mums ir īpaša diena, un šī diena ir īpaša sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā rūpējas par sociālo pakalpojumu pieejamību mūsu novadā, un mums ir vairākas iestādes, sākot ar sociālo dienestu darbiniekiem, Laucienes pansionāta, Dundags veselības centra. Tāpat mums ir vairāki pansionāti sekmīgi sadarbības partneri, sākot ar Valsts sociālās aprūpes centru Kurzem Dundagā, Sarkano krustu, Kalmes, Veģi. Mūsu sociālais pakāpojumu klāsts ir gana plašs, bet to nodrošina konkrēti darbinieki, un tādēļ komitejas vārdā es sveicu viņu šajā svētku dienā. Un mēs varam sākt skatīt mūsu izlīdinātajā darba kārtībā. Šobrīd ir 13 darba kārtības jautājums, viens informatīvās daļas jautājums, vai kolēģiem ir jautājumi saistībā ar darba kārtību. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par darba kārtību. Jā, pareizi. Pēc pēdējām juridiskās nodeļas atzinumiem mums šāds balsojums vairs nepieciešams. Tad vienkārši konstatējam faktu, ka mums ir darba kārtībā 13 darba kārtības jautājums, viens informatīvais, un mēs varam sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu par sociālo statusu atcelšanu dzīvokļiem. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labrīt!
Labrīt!
Talsu novada dzīvokļu komisija pieņēmusi lēmumu, ar kuru Talsu novada doma ieteikts atcelt sociālā dzīvokļa statusu Talsu novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim numuru 2 Andrei Pumpurielā 9 Talsos, dzīvokļiem numuru 9, 11 un 23 Rīti Dursupē Balgavas pagastā un dzīvoklim numuru 5 Kraujas Laucienes pagastā. Dzīvoklis numuru 2 Andrei Pumpurielā 9 Talsos ir izīrēts, un īrnieks ir lūdzis atcelt sociālā dzīvokļa statusu, lai būtu tiesīgs turpināt īrēt minēto dzīvojamo platību saskaņā ar Talsu novada domas saistošiem noteikumiem numuru 17. Savukārt dzīvokļi numuru 9, 11, 23 Rīti Dursupē un dzīvoklis numuru 5 Kraujas Laucienes pagastā ir neizīrētas dzīvojamās telpas. Noteikuma numuru 17. 16. punktā noteikts, ka ja persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, bet ir izteikusi vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, Talsu novada doma var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Gita, par ziņām. Kolēģiem jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Priekšlikuma ierosinājumu debati, ja nav, saicināt kolēģis balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kolēģi, jā, mēs varam uzsvērt balsošanu. Balsojumu slēdzam. Un visi klātsošie deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Mēs varam saskatīt otro darba kārtības jautājumu par speciālistiem izvērējumās dzīvojamās telpas status noteikšanu. Mums turpinās ar ziņojumu Gitas Raziņa Lūzu.
Talsu novada pašvaldībai pieder dzīvoklis numur 19 un dzīvoklis numur 24 dzīvojumā mājā Ausaki Laucienes pagastā. Dzīvojumās telpas nav izīrētas. Talsu novada dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu, ar kuru Talsu novada domai ieteikts noteikt minētajiem dzīvokļiem speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu. Talsu novada domas saistošo noteikumu numuru 18. 3. punktā noteikts, ka kvalificētam speciālistam izīrējama dzīvojamā telpa ir pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, kurai Talsu novada doma ir noteikusi speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu. Savukārt likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 11. pānta 3. daļā noteikts, ka pašvaldības doma ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai neizīrētai dzīvojumai telpai noteikt speciālistam izīrējams dzīvojumās telpas statusu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, gribu par ziņojumu. Kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, Ilga vispirms un pēc tam Andis.
O, Ilga.
Labrīt. Cik šobrīd ir šādi dzīvokļi ar šādu statusu un cik tie ir izīrēti un vai ir kāda rinda speciālistiem arī? Paldies.
Speciālistu status, jā. Varbūt tas komisijas vadītāji būs. Viņi precizēs vienkārši, lai tas...
Vai ir atbildēts? Okay.
Es pasniegu komentāru. Tad jūs dzirdat?
Jā, mēs dzirdam, Jolanta.
Šobrīd ir 32 speciālistu dzīvokļi, attiecīgi status ar uzlikt dzīvokļiem, un dotajā brīdī izīrēti ir 30.
Paldies.
Paldies, un jautājums Andim.
Jautājums bija, kādiem speciālistiem šie dzīvokļi?
Mums ir informācija no Laucienas pansionāta iestādes vadītāja, ka ir nepieciešami, ir nu šie speciālisti būs, un tādēļ ir nepieciešami šie speciālisti dzīvokļi.
Mēs esam pārrunājuši šo jautājumu, un tur ir sociālais darbinieks viens, un iespējams, ka pat ar medicīnas jomu saistīts darbinieks varētu būt. Vēl jautājumu, kolēģi? Ja noties aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumu slēdzam. Un visi klases šie deputāti atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies. Trešais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta Lauciena nolikumā. Mums ziņos pansionāta Lauciena direktors Kārlis Valanskis. Mums ir, jā, Kārli, mēs tevi redzam.
Jā, labrīt.
Arī dzirdam. Lūdzu.
Tā, tad ir iesniegts lēmuma projekts par divu punktu grozīšanu. Principā šie grozījumi ir saistīti ar tātad lēmumu, ka pansionātam Lauciem tiek pievienots arī tā daļa, kas atrodas SIA Dundagas veselības centrs, tātad turpmāk šo pakalpojumu sniegs pansionāts Lauciem, un lai mēs to varētu darīt, tātad mums ir jāreģistrē šī atsevišķā struktūra vienība sociālo pakalpojumu reģistrā. Tāpēc arī mūsu nolikums tiek papildināts ar šiem diviem punktiem.
Paldies, Kārt, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu debati. Lūdzu, Jola.
Tomēr jautājums, kas faktiski no tā mainīsies? Iestādē nebūs atsevišķs vadītājs vai kādā veidā tiks turpināt darbi?
Andis, jā.
Faktiski mainīsies tas, ka būs viens vienots tarifs. Tas ir attiecībā uz iedzīvotājiem. Un otrs Dundagas darbiniekiem būs iespēja arī pielīdzināt pansionāta algas, kas ir šobrīd ir augstākas nekā kapitāla sabiedrībā. Plus, nu, būs vienotā administrācija, un tur var būt kāds neliels ietaupījums arī būs, bet, protams, kopsakarā ņemot ar algu izlīdzināšanu kopējā, kā lai pasaka, pakalpojuma izmaksā struktūra vienībā droši vien, ka pieaugs.
Vēl deputātiem jautājumu. Ja nu es aicinātu kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu projektu, uzsākam balsošanu. Tā, slēdzam balsošanu. Un visi klātesošie deputāti atbalstījuši minēto lēmu projektu. Paldies, kolēģi, un mēs varam sākt skatīt ceturto darba kārtības jautājumu par maksas noteikšanu Dundagas vidusskolas izglītojumu izmitināšanai Dundagas pils jauniešu mītnē viesnīcā. Un mums ziņos Dundagas pils direktora Baiba Dūta, lūdzu.
Labdien!
Labrīt, Baiba!
Lēmuma projekts jau ir izskatīts pagājušā mēnešā, nu, pēc būtības, gan šajā komitejā, gan arī finanšu komitejā, un ir ticis tālāk virzīts, vēl koriģēts, un lēmuma projekta būtība ir noteikt maksu pakalpojumam Dundagas vidusskolas izglītojamo izmitināšanu Dundagas pils jauniešu mītnē viesnīcā. Un tas, kas bija arī koriģējams, kad aprēķini ir veikti uz vienu istabu uz četrām personām, nu, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Baiba, papildus informācija. Ja mēs atceramies, arī tā bija deputāta vēlme šādā vietā pārskatīt arī noteiktu maksu. Domas sēdē tālāk lēmuma projekts netika skatīts pēc finanšu komitejas, kā tika informēts juristu viedokļu atšķīrās, un arī finanšu komitejā tika uzdots apskatīties iespējas vienot pakalpojumu sniegšanu vai saistošu noteikumu izstrādu uz visu novadu. Šī gadījumā Dundagas pils ir veikusi savu darbu daļu, viņa precizējušo aprēķinu, un tādēļ mēs šis te pirmais solis, ko mēs pieņemam, un pēc tam jau skatīsimies, kā būs ar nākamajiem. Lūdzu, jautājumu. Lūdzu, Andri.
Labrīt, jā, tas par tiem nākamajiem soļiem. Vai mēs plānojam kaut kāds atlaides vai kaut kādu principā, jo nu, tā sanē ir?
Tieši tā, tas būs precīzi arī jūs pateicāt, pirmais solis ir noteikt šo maksu, un pēc tam skatīties, vai tas ir pilnībā bez maksas vai tur procentuāli, un tomēr tā būs nākošo lēmuma projektu, un tāda diskusija zināma vēl. Labi, kolēģi, vēl jautājumu Lūdzīlo?
Bet tad galvenais jautājums, mēs šo jautājumu skatām jau otro mēnesi, tad galvenā doma jau bija tāda, lai tiem skolēniem, kuriem šis pakalpojums ir nepieciešams, lai viņi to pēc iespējas ātrāk varētu saņemt. Šobrīd mēs esam tikuši līdz maksas aprēķinām, bet tas jau nekādā veidā neuzlabo situāciju šiem skolēniem. Es domāju, ka par to arī runāja Andra, ka tāds arī bija viņas jautājums.
Kā mēs zinām, arī situācija ir mainījusies, bija divi iesniegumi, uz to brīdi viens iesniegums vairs nav spēkā, jo
šis arī tas viens ir.
Skolnieks nemācās tur, un otrs ir tiek nodrošināts transports. Jā,
jā, bet arī šis te viens skolnieks joprojām savu iesniegumu ir saglabājis.
Tāpēc, nu, ja deputāti vairāku vēlmi bija turējis šādā veidā risināt to jautājumu, nu, es respektēju deputātu.
Es atvainojos, jūs piedāvājat risinājumu, kuram nav juridiska pamatojuma pagājušajā reizē, un tagad jūs pārmetat, ka deputāti nav akceptējuši jūsu gatavoto lēmumu projektu.
Ilu, mēs ļoti labi atceramies, jā, juridiski dažādas viedokļi šajā jautājumā.
Nebija juridiskais pamatojums, uz kā pamata doma varētu lemt par atlaides piešķiršanu. Tikai tāpēc šo lēmumu arī nepieņēma.
Jūs
esat komitejas vadītājs, jā. Jau otro mēnesi mēs skatām šo jautājumu, kuram nav rezultāta. Tad man jautājums, ar ko jūs nodarbojaties darba laikā, ja arī šie jautājumi jūs neinteresē?
Ir Ilva, nesās lūdzu, jā.
Ir konkrēts arī, jautājums, tad kādā veidā tiek risināts problēma par šiem darbiem?
Tik piedāvās tas risinājums, un kā es teicu, šis bija pirmais solis, ko mēs varam risināt, ja mēs gribam iziet to, par ko vairākums deputāti vēlējās.
Jūs jau neatbildat. Kārtējo reizi jūs neatbildat.
Es atbildu jautājumu konkrēti. Šis bija pirmais solis, lai mēs varētu skatīt jautājumu, vai nu mēs piešķiram pilnībā, un mēs deputātu vairākumu vēlam bija neskatīt konkrēto gadījumu, bet skatīties visu novadu kopumā. Mm-hmm. Bija tāda vēl? Bija tāda vēl. Lēmuma projekts tika sagatavots par konkrēto gadījumu, viņš neguva vairākumu atbalstu, norāda, ka jāskatās visu novadu kontekstā. Uz doto brīdi, kā jūs tik minēju, juridiskais saskaņojums netika saņemts, virzot lēmuma projektu uz domas sēdi, juristiem viedokļi atšķirās. Nu, es ceru, ka kaut kādā brīdī nonāks juridiski korekti pamatoti. Ne jūs, ne es, ne šādu pamatojumu mēs nevaram izstrādāt.
Un tagad jūs gaidat, ka tas jautājums pats no sevis tā?
Viņš jau nevar pats no sevis atrisināties. Jā, lūdzu.
Jā, nu man tas jautājums ir nedaudz līdzīgs, jo šobrīd patiesībā situācija, kā jau teicu, ir neatliekama, bet mēs viņu izvēršam uz visu novadu, un tāpēc tagad mēs veiksim kaut pamatīgu izpēti, darīsim to vairāk mēnešu, varbūt pat gadu garumā, skatīsimies, vai varbūt kaut kur pašā novada pierobežo vēl ir kāda ēka, ko mēs varam šādā veidā izmantot un tā tālāk. Tad, kad cilvēki nu, nāk uz kaut ko vai viņi pieņem lēmumu, kurā skolā mācīties, viņi grib zināt konkrētus noteikumus vai konkrētus apstākļus, nevis apmēram tā. Nu, mēs atnāksim un tad mēs skatīsimies, nu, tad pieteiksimies un tad doma lems vēl 3 mēnešus, kā šobrīd tas jau notiek. Kā, nu, manuprāt, tā situācija ir neatliekama, mēs nevaram pieiet tam no viedokļa. Nu, kad atnāks, tad mēs skatīsimies pēc situācijas. Viņiem ir jānāk uz skaidru zināmiem noteikumiem, viņiem ir jānāk, tad viņi zina, viņi piesakās studentu mītnē, viņi ir pieejami, tas maksā tik vai nemaksā tik, vai tam ir tāds atlaids, no kā vecāks arī pieņem savu lēmumu, ko viņš darīs. Šobrīd mums notiek tā, nu, vecāks pieteiksies, tad mēs arī domāsim, man liekas, drusī nepareizi, tas ir nu, tā kārtība, kādā mēs to veidām. Un šis ir tas viens skolēns. Var tā kā, par cik es zinu, informē, ka viens skolēns aizgāja tāpēc, ka nebija šīs mītnes tajā brīdī. Skolēns izvēlējās doties uz citu skolu, kas bija ārpus Talsu novada. Tas ir viens. Otrkārt, par juristu saskaņojumu vai nesaskaņojumu. Šobrīd mēs esam situācijas ķilnieki. Juristi nevar vienoties, tāpēc mēs tagad vēl kādu gadu pagaidīsim. Varbūt mēs varam uzspiest tomēr juridiskajā nodaļā pie kaut kāda lēmuma nākt un nevis tikai dot mums priekšlikumus, kāpēc mēs šito nevaram, bet atrast variantus, kā mēs varam panākt to, lai tas, kas mums ir nepieciešams, būtu likumīgi izdarāms.
Mans reālais priekšlikums bija arī konkrētajā gadījumā pieņemt konkrētu lēmumu un šiem bērniem šo atlaidi iedot. Jā, bet nu, mēs vienam arī deputātu viedokli lūdzu.
Labrīt. Man būtu jautājums, cik tālu no Dumdagas šobrīd atrodas dzīvesvieta šim skolēnam un vai pašvaldība kādā veidā nodrošina šo transporta pakalpojumu un vai pašvaldība sedz izdevumus šim transporta pakalpojumam, lai jaunietis nokļūtu uz skolu?
Pašvaldība nodrošina ar autobusu brauc pakaļ un tas atsevišķi kaut kādā citu kompensējošā mehānismu, kā citos gadījumos ir paredzēts vecākiem. No tad, ka pašvaldība nodrošina šo transportu no uz izglītības iestādi, no izglītības iestādi uz mājām. Kaut kā, es konkrēti nepateikšu, 30 km, tur 32 bija vai, nu. Jā, lūdzu.
Dainī, varbūt informācija, kādā stadijā ir saistošie noteikumi, vienkārši mēs runājam par saistošiem noteikumiem, ka viņi būtu piemērojami no šim gadījumam un vairākiem citiem gadījumiem, bet lai mēs varētu lemt un dot atlaides, kādā stadijā vispār viņi ir izstrādes sākumā, vidusceļā vai cik tālu mēs esam tikuši?
Ņemot vērā ir apzināta kopējā, nu, kāda ir Latvijā tāda saistošā noteikuma, kamēr nav konkrētas vietas. Viņu nav, vismaz neatrad nekur juridiskā nodaļa, un ir tāds drafta uzmetums, jā, ar pāris punktiem. Bet, nu, kā es teicu, nu, ja jūs, kolēģi, palīdzēsiet, un es ceru, ka, nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā tas risinājums būtu, iepriekšējo risinājums, ja viņš netika atbalstīs, nu, mums jārēķinās situācija, ka viņš jāpiedāvā cits, nu, es domāju, ka uz nākušo komiteju varētu būt cits risinājums.
Jā, mans jautājums bija tieši par to, vai mēs varam uzlikt kaut kādu termiņu, vai ir iespējams kaut kādā paskatāmā.
Es domāju, ka nākamā komiteja.
Paldies.
Jo es negribēju vēl gaidīt arī ar šo lēmumu, tādēļ mēs tikpat labi varējām arī šo lēmumu neskatīt, tāpēc, ka viņš jau tika skatīts, labi ir tikuši precizēt skaitļi un gaidīt galīgo lēmu projektu vai saistošo noteikumu projektu uz nākošo, tas būtu, mēs esam pirmo soli izdarām un nākušais jau sako, pamatojoties, kad ir pieņemts jau lēmums par izglītējumu izmitināšanas maksu Dundagas kultūras pilī, mēs varam pieņemt arī nākamos lēmumus. Tā ir tas mans piedāvāties risinājums. Lepulēģi balsē.
Bet tad šobrīd situācijā faktiski, ja vecāki būtu gatavi šo maksu mēnesī nodrošināt, tad viņiem ir iespēja pakalpojumu saņemt gan ar darbinieka klātbūtni, gan bez tās, vai ne?
Precīzi.
Tas vairāk iestādes vadītāja jautājums.
Ir koriģēts lēmuma projekts no juridiskās nodaļas, un tātad nepilngadīga persona ar darbinieku klātbūtni ir iespējams saņemt šo te pakalpojumu, un tas maksā vienu summu, un pilngadīgai personai ar darbinieku pāraudzību arī ir iespējams saņemt šo pakalpojumu, tas maksā otru summu. Tiklīdz šāds pakalpojums ir kādu interesējošs un ir gatavi maksāt, šis pakalpojums ir saņemams.
Tad faktiski nepilngadīgai personai šiem te vecākiem no variantu, tas viņiem maksā 256 jā. Eiro mēnesī.
Šajā gadījumā, jā.
Paldies.
Lūdzu. Vai nepastāv tāda iespēja, ka laika posmā, kamēr tiek izstrādāti saistošie noteikumi, mēs Dundagas vidusskolai palielinām budžetu par šo summu, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu šo pakalpojumu apmaksu, un jaunieci jau var sākt dzīvot nu, tūlītēji, tikko domas lēmums tiek apstiprināts, un tad, kad saistošie noteikumi tiek pieņemti, tad pēc tam savukārt nu, šī te maksa vai tiek piemērot atlaida, vai tad vecāki līdzfinansē šo maksājumu?
Nu, jebkurā gadījumā arī pēc šāda lēmuma kāds jau par kaut ko maksās. Mēs jau loģiski saprotam to, ka ja viņš ir nepilngadīgs, nu, skola pēc šī te lēmuma apstiprināšanas, ja, viņi var vērsties arī domē par situāciju palielināt, vai viņi ir budžetā, vai kaut kādu citu risinājumu, nu, mēs ieplānojam 2023. Gadā budžetā nevis pa vienu skolnieku, bet pa vairākiem skolniekam, lai kad būtu šīs te pakalpojums, tad arī izmantot. Jā, lūdzu.
Jā, nu, principā es gribētu, lai mēs pilnīgi skaidrs saprotam situāciju, ka ar šādu maksas noteikšanu ir pilnīgi skaidrs, ka neviens vecāks nebūs gatavs to maksāt un nepieteiksies. Tā kā, nu, tas ir viennozīmīgi tikpat labi, ja, un tad, nu, šobrīd tas lēmums ir, jā.
Bet pēc maksas noteikšanas mēs nevaram izlīties.
Labi, es vienkārši gribu sagaidīt, nu, pēc iespējas ātrākas tad tās atlaides vai saistošos noteikumus vai vienalga to nākamo soli, jo šobrīd šis jau neatrisina pilnīgi neko, jo tā summa ir tāda, ka neviens vecāks to nemaksās, un gaidam nākamo soli pēc iespējas ātrāk, tas ir viss, ko es varu pateikt, jo pie šādiem noteikumiem noteikti, nē.
Jo, Lūza?
Sebrkunga jautājums, es nezinu, vai tiešām deputātiem vajag tulkojumu, Sebrkunga jautājums bija par pagaidu regulējumu, kamēr mēs pieņemam saistošos noteikumus, nevis kāds jau kaut ko maksās un no kura budžeta tas ir, bet viņš jautāja, vai nav iespējams nodrošināt pagaidu regulējumu, uz kā pamata šie skolēni varētu izmantot pakalpojumu bez maksas ar atsevišķu domas lēmumu. Ja tas ir izsvērts.
Ja jūs sadzirdējāt arī man atbildi, tad pamats ir šīs lēmuma pieņemšana. Vai mēs noteikti tā maksu, jebkurā gadījumā, vai tas ir vai no skolas budžetā, vai tas ir pagaidu regulējums, ja nav saistošo noteikumu, mēs neizskatām, tas ir tikai formas jautājums.
Bet tas
mēs
netiek,
nevaram
tas netiek
notajā
veidā,
brīdī noteikt pagaidu regulējumu, kamēr mums nav apstiprināt Dundagas kultūras pils, jauniešu mītas, viesnīcas maksu.
Bet vai tas nav jāvirš šis jautājums tad paralēli?
Es domāju, ka nē.
Nā, tad šomēnes apstiprināsim maksu, un tad vēl pagaidīsim mēnesi, un tad apstiprināsim domas lēmumu par pagaidu regulējumu.
Mums arī daudz citu nolikumu ir gājuši pusgadu. Es domāju, ka nē. Tā ir man atbild.
Jums ir kolosāls atbildes, Karola kungs, tiešām saprunos.
Viss cieņi jums. Ja? Ja jums ir citu priešlikumu, lūdzu nāciet lieciet galdā un izskatīsim. Šis te bija
man ir priekšlikums tad uz domas sēdi strādāt pie tā, lai šis pagaidu regulējums tiktu definēts. Sebrkunga piedāvājums, ļoti normāls teikums, un tāds būs deputāta izšķiršanās, vai šajā brīdī atbalstīt atsevišķu gadījumu līdz tiesiskā regulējuma definiešanai, vai arī nē?
Mums bija diskusija finanšu komiteja, jūs atkal vēlaties to pašu diskusiju pārcelt uz domas sēdes, kad deputāta doma sašķīrās. Mēs zinām arī vairākumu iedomu.
Es runāju par pagaidu
regulējumu. Lūdzu. Sagatavojot priešlikumu, izskatīsim.
Karola kungs, cik jums maksā algu? Zem 4000 par to, ka jūs ir komitejas vadītājs. Kā jūs gatavojat lēmumu projektus? Pilnīgi zem katras kritikas. Ar to, ka jūs tur sēžat, ka vienkārši esat.
Es esmu komitejas vadītājs un arī domas priekšsēdētāja vietnieks.
Vēl labāk.
Jā, jo. Ņemiet to lūdzu vērā. Šīnī gadījumā man
jūs
ir piedāvājums,
ja jums vērā, ir,
ja jums ir konkrēts priešlikums, jūs tagad sadzirdējot vienu uzreiz izdariet to. Lūdzu, uzlieciet priekšlikumu, mēs izskatīsim.
Nu, man ir jāstrādā jūsu vietā.
Es jums piedāvāju, jūs arī esat komitejas deputāti.
Man ir jāstrādā jūsu vietā, jāgatavo lēmumu, jūs komitejas sēdi.
Jūsu vietā tikai.
Jūs esat komitejas vadītājs un vēl attiecīgo jomu priekšsēdētājs vietnieks. Pagaidām, kā mēs visi zinām. Man ir jūsu vietā jāgatavo lēmumu projektu. Tas ir vienkārši absurds, kas šobrīd notiek. Jūs pats nestrādājat un jūs tagad vainojat visus citus.
Mēs skatāmies, es nevienu nevainoju. Es piedāvāju skatīt konkrēto lēmumu projektu par maksu. Jums ir alternatīvas, jums nepatīk šis lēmumu projekts. Nu, nāciet lūdzu priekšlikumu. Kur ir jūsu priekšlikumu? Ir ērti sēdēt un skatīties, ka viss ir slikti, ātrāk un tamlīdzīgi. Jūs pat atceraties to, ka jūs savus lēmumu projektus arī pusgadu skatījāties. Nekāda virzība nebija, kad jūs bijāt komitejas vadītāji. Lūdzu.
Jā, man ir varbūt tad priekšlikums, par cik Sebrikungs izteica priekšlikumu, kas mums vairākiem deputātiem likās ļoti tāds no izskatāms un atbalstāms, tad varbūt mēs varētu nu, nemētāt to bumbiņu viens otram, bet uzticēt šo jautājumu juridiskai nodeļai, jo viņi šobrīd veic tikai to funkciju, kā norāda, kuru sagatavot priekšlikumu, pasakot, ka tas nav iespējams. Varbūt, ka mēs tiešām šo te ārkārtas risinājumu vai pagaidu risinājumu varētu uzticēt viņiem apskatīties, kas tad ir iespējams, un atklāj ar saviem priekšlikumiem, jo loģiski, ka neviens no mums visas juridiskās nianses nezin. Tas būtu tieši tā kā viņu lauciņā sagatavot priekšlikumus, kā mēs varam šo situāciju pagaidu risinājumu rast. Paldies.
Paldies. Es domāju, ka mēs varētu noformulēt arī kā komitejas lēmumu, nevis virzīt kaut kur, un juridiskā nodeļa mums ir klātsoša. Manuprāt, es redzēju. Labi, es aicinātu tad arī protokolā un noformulēt tā kā protokola lēmumu. Es domāju, ka mēs šeit priešlikumos ne, bet skaidrēt ir noteikti uzdot juridiskai nodeļai, izskatīt pagaidu risinājumu iespējamību un sniegt atbildi uz domu sēdi. Visi piekrītam, kolēģi? Visi piekrītam, jā? Paldies. Un šajā brīdī es aicinātu kolēģis balsot par lēmumu projektu. Balsošana slēdza. Un visi kolēģi ir atbalstījušies minēto lēmumu projektu un paldies par aizraujušajā diskusiju pirms lēmumu projektu apstiprināšanas. Mēs varam skatīt nākamo darbu kārtības jautājumu. Tas ir piektais par sievietes Dundagas veselības centrs līdzdalības izvērtējumu. Mums ziņos kvalitātes un vadības uzraudzības nodaļas vadītājs Saulīte Zemīte. Lūdzu. Ir Saulīte pieslēgusies.
Jā, labdien!
Labdien!
Ir sagatavots lēmuma projekts par sievietes Dundagas veselības centra līdzdalības izvērtējumu. Tātad likums mums nosaka, ka reiz 5 gados kapitāla sabiedrībās ir jāveic līdzdalības izvērtējums, lai noteiktu kapitāla sabiedrības darbības atbilstību pārvaldības likuma 4. Pantam. Tātad pašvaldībai ir pienākums pieņemt lēmumu par līdzdalības saglabāšanu vai izbeigšanu, kā arī, ja lēmumu par līdzdalības saglabāšanu, ir jānosaka kapitāla sabiedrības strateģiskais mērķis turpmākajā periodā. Izvērtējot sagatavoto līdzdalības izvērtējumu, ir konstatēts, ka sabiedrība ir patstāvīga, neatkarīga struktūra nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūra, bet tomēr tās darbība tikai daļēji funkcionāla efektīva, tas ir darbība atbilst sabiedrībai izvirzītiem nefinanšu un strateģiskiem mērķiem, taču tā nespēj pietiekami efektīvi īstenot izvirzīto uzdevumu, kas paredz sociālo aprūpi un izmitināšanu. Tādējādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldībai būtu jāizvērtē risinājumu, lai nodrošinātu efektīvāku un nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir iestāde, kas notrošina šādus ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus, tātad izvērtējumā ir sniegts priekšlikums darbības jomu nodot pansionātam Laucienu. Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, publiskas personas finanšu līdzekļu mangas izšķērtēšanas novēršanas likums pieļauj šo kapitāla sabiedrības mantas nodošanu bez atlīdzības lietošanā atvasinātai publiskai personai vai publiskas personas institūcijai. Tātad šo jomu, kas skars sociālās aprūpes izmitināšanas pakalpojumu, nepieciešamo infrastruktūru būtu liederīgi nodot pansionātam Laucijā, lai viņi varētu turpināt šos pakalpojumus arī neradot sarežģījumus pansionāta iemītniekiem. Ņemot vērā, ka pašvaldība ir dalībnieks arī sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, tātad līdzdalības izvērtējums sniedza priekšlikumu, kad būtu arī iespējams attiecīgi rentgeņu pakalpojums, ko sniedz kapitāla sabiedrība, nodot slimnīcai, un tādējādi arī saklabāt šo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, bet nenotika šī funkcijas duplēšanās pašvaldības darbībā. Tātad sabiedrības rentgena kabineta darbība šobrīd atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām, bet tā ir tomēr terminēta, jo radiologa asistenta darbība ir reģistrēta ārstniecības persona reģistrā līdz 23. gada 27. oktobrim. Licences, kas skar šo rengeņu pakalpojumu sniegšanu spēkā līdz 24. gada 18. martam. Un secīgi nākamais darba zonas radiācijas monitorējums jāveic, kas parāds tātad šo atļauju piešķiršanu līdz 2025. gada 30. martam. Ņemot vērā līdzdalības izvērtējumā sniegtos priekšlikumus, tātad mēs konstatējam, ka sabiedrības sniegtos pakalpojumus nodrošināt no citādā veidā netiek ietekmēts Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022. līdz 2040. gadam noteiktais mērķis, kas paredz panākt, lai Talsu novads būtu harmoniski un stabili dzīvesvieta, sekmējot publisko pakalpojumu, lai skaitā sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu vietējo kopienu attīstību, pieejamu kvalitatīvu kultūras sporta aktīvās aprūpes veselības aprūpes un veicināšanas, kā arī sociālajie pakalpojumi un palīdzību. Sabiedrības līdzdalības izvērtējumu 2022. gada 12. oktobrī izskatīja Talsu novada uzņēmēja darbības atbalsta komisija un akceptēja viedokli, ka pašvaldības līdzdalība kapitāla sabiedrībā saglabājama līdz brīdim, ka pašvaldība ir nodrošinājusi visu pakalpojumu pieejamību citādā veidā. Tātad ir sagatavots Talsu novada domē lēmuma projekts par to, par lūgumu apstiprināt veikto līdzdalības izvērtējumu jums pievienots izvērtējums pielikumā, un tātad saglabāt Talsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībā līdz brīdim, kad tiek nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem citā veidā. Un piekrist, ka Talsu, ka CIA Dundegas veselības centra aktīva, kur nepieciešams sociālās aprūpes un izmitināšanas nodrošināšanai, tik nodot bezatlīdzības lietošanā, Talsu novada pašvaldības iestādē pansionātam Laucijam ar 2023. gada 1. janvāru. Tātad arī iepriekšējais lēmuma projekts par pansionāta struktūru vienības izveidi būtu saistošs ar šo datumu. Lūdzu apstiprināt sagatavoto projektu.
Paldies, Valita, par dāvu ziņām. Vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Ivo.
Vai tas atstās, vai rentgena pakalpojumu nodošanas slimnīcai atstās iespaidu arī uz pakalpojumu cenu?
Totā brīdī mēs esam lūkus šī tātad nosūtījuši vērstu Stijās Iemera Kurzemes reģionālā slimnīca izvērtēt šo pakalpojumu pārņemšanu. Šobrīd slimnīca ar to nodarbojās un man ir apstiprinājums arī par to, ka viņi papildus cenšas izvērtēt, vai nav iespējams, lai sniegtu efektīvāk šos rēņiem pakalpojumus, vai arī nebūtu iespējams sniegt, varbūt iespējams kaut kādus citu veidu pakalpojumu. Kas skara pakalpojumu cenu? Dotā brīdī šī pakalpojuma cena ir fiksēta, mēs saņemam kvotas par šiem rengenu pakalpojumiem plus pārējo daļu, ko nesamaksā pacients, sēdz šobrīd pašvaldība. Tie ir gan 37 eiro par katru pakalpojumu. Dotā brīdī, kāda būtu iespējams pakalpojuma cena, es domāju, ka viņi nevarētu būtiski mainīties, jo šobrīd esošā pakalpojuma cena ir līdzvērtīga Sicijā Ziemeļa Kurzemes slimnīca sniegtajai pakalpojuma cenai. Tā kā būtiski ietekmēji nevajadzētu būt, bet nu, šie ir visi aspekti, kurus vērtē šobrīd slimnīca.
Bez apstiprinājums, ka šis pakalpojums būs pieejams, to viņi ir snieguši iepriekš.
Ne, viņi nav, viņi šobrīd ir izvērtēšanas procesā. Mēs dotā brīdī nepārtraucam rengenu pakalpojumu sniegšanu, bet šis lēmums ir sagatavots ar mērķi, kad tiklīdz slimnīca pieņems pozitīvu lēmumu, tad kapitāla sabiedrība varētu pārtraukt šo pakalpojumu sniegt.
Tad līdz domas sēdē jau vajadzētu būt skaidrībai par to?
Grūti man pateikt, kā viņi virzīsies, jā. Viņi veic aprēķinus, gan ekonomiskos aprēķinus, gan analizē pakalpojumu šo noslodzi. Kā zinām, šobrīd pakalpojums ir pieņems iedzīvotājiem tikai divreiz nedēļā. Un tur ir daudz aspekti. Viņi analizē tāpatām šīs rengena iekārtas fizisko stāvokli spēju nodrošināt darbību nepārtraukt, jo mums arī šobrīd ik pa laikam ar šo rengena aparātu ir diezgan liels problēmas, un ir problēmas ar to, ka pavisam drīzā nākotnē viņam arī nebūs pieejamas rezervas daļas. Tā kā, nu, tur ir vesels kopums, ko
slimnīca
analizē.
Tīri secīgi, vai nebūtu loģiskāk, ja mēs šo jautājumu par veselības centrā līdzdalības izvērtējumu skatītu pirms grozījumiem pansionāta lauciena nolikumā?
Dotā brīdī tāda doma bija, bet nu, darba kārtība tika apstiprināta. Mēs tā arī būtu bijis secīgi.
Paldies.
Tāda vēl būtu bijis, jā.
Dzirdot jūs, doma sēdēt arī būs, ka šis jautājums būs virs pansionāta. Andis Lūza?
Es varbūt nedaudz precizēšu to jautājumu attiecībā uz maksu iedzīvotājiem. Šis pakalpojums šobrīd ir un arī nākotnē ir plānots kā valsts finansēts veselības aprūpes pakalpojums, kur pacients nemaksā pakalpojumu cenu, bet maksā valsts noteikto līdzmaksājumu. Līdzmaksājuma apmērs visiem visās ārstniecības iestādēs valstī ir vienāds. Tā kā atbildi ir, ka iedzīvotājiem nebūs izmaiņa.
Kolēģiem vēl jautājumu, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicināju kolēģis balsot par sagatavoto lēmu projektu. Nē, kaut kas uzskatās par šiem datorā. Es manuāli nobalsēšu par. Un, slēdzam balsojumu. Un, visi deputāti atbalstījuši minēto lēmu projektu. Paldies par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem tals no domas 2021. gada 26. augusta 6. noteikumos numur 6 par maz nodrošināts mājsaimniecības ienākums liekas no mums ziņo sociālā dienas vadītāja vietniece Ilze Kārkulā. Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kas nosaka paaugstināt maz nodrošināt ienākumu slieksni ar 2023. gada 1. janvāru. Lēmuma projekts sagatavoties pamatojas to, lai nodrošinātu mazais sargāto iedzīvotāju grupu pieejami pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, lai nepasliktinātu viņu dzīves situāciju. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu un Andim jautājums, Lūdzu.
Es saprotu, ka mums jātiekās biežāk, bet tomēr jautājums ir šie skaitļi, tā ir mūsu brīvprātīgā iniciatīva, jeb tas ir ārēja normatīva aktā kaut kur noteikts.
Ienākumu līmeni mēs varam noteikt brīvprātīgi, mēs esam noteikuši, ko sociālā pakalpojuma palīdzības likums nosaka to maksimālo ienākumu līmeni, jo arī izskatās, ka ar 23. Gadu varētu mainīties arī šis ienākumu līmenis valstī.
Vēl kolēģiem jautājums?
Tad es it kā sapratu, bet nesapratu. Mums teorētiski būtu iespēja noteikt arī zemāku, ja mēs gribētu.
Jā, kā tas bija iepriekš.
Un šobrīd šis ir jūsu piedāvājums no sociālās sfēras puses, jūsu redzējums, ka zemāk par šo mums nevajadzētu iet.
Nu, šobrīd izskatās, ne, jo dzīves ir sadārdzinājums, arī minimāla alga tiks pacelt no nākamā gada.
Paldies.
Par to arī bija diskusija. Jā, lūdzu, vēl jautājumi? Ja nav kolēģi, tad es aicinātu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Uzsākam balsošanu. Paldies, lēdzu balsošanu. Viss tam balsē, jā? Jā. Man ir jauns, jā. Un visi šie deputāti atbalstījuši minēto lēmu projektu, izņemot vienam deputātam atbalstoties. Paldies par balsējumu. Mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par grozījumu Talsu no domas 2021. Gada 26. augusta 6. noteikumos numur 7 pabalsta bērnu izglītības procesa nodrošināšanai. Un mums turpinās ziņot Ilze Lūsu.
Ir sagatavots lēmums projekts par saistošo noteikumu grozījumiem, kurā ir noteikts iesniegumu iesniegšanas kārtība. Tās novada sociālajam dienestam pabalsta saņemšanai lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Vai kolēģiem jautājumu saistībā sagatavot lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu kolēģus balsot par lēmumu projektu. Kā deputāti ir nobalsojuši, slēdzam balsojumu. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmu projektu. Paldies. 8. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu no domas 2021. Gada 30. septembra 6. noteikumos numur 8 pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai. Un mums turpinās ziņot Ilze Lūdzu.
Arī sagatavots lēmums projekts par iesniegumu iesniegšanas kārtību sociālajā dienestā pabalsta saņemšanai.
Deputātiem jautājumi. Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu balsot par lēmumu projektu. Uzsākam balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši, slēdzam balsojumu. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies. 9. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu no domas 2021. Gada 26. augusta 6. noteikumos numur 9 par veselības aprūpes pabalstu. Un mums turpināt ziņot Ilze Lūdzu.
Sagatavots lēmumu projekts par iesniegumu iesniegšanas kārtību pabalsta saņemšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Visi deputāti nobalsojuši, balsojumu slēdz, un visi deputāti atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu no domas 2021. Gada 26. augusta 6. noteikumos numur 10 par pabalstu krīzes situācijā. Un mums turpināt ziņot.
Sagatavots lēmums projekts par iesniegumu iesniegšanas kārtības sociālā dienesta pabalstu saņemšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Deputāti ir nobalsojuši un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsnova domes 2021. gada 6. augusta 6. noteikuma numuru 14 pabalsts krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par spēku zaudējušu. Mums turpina ziņot, Ilze, lūdzu.
6. noteikuma noteica, ka šo pabalstu izmaksā līdz 2021. gada 31. decembrim, ņemot vērā, ka 6. noteikumi nav vairs saistoši un aktuāli, ir sagatavots lēmuma projekts par 6. noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Paldies par ziņu, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Sākam balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši, balsojums slēdz, un visi deputāti atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Paldies. 12. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnova domes 2021. gada 30. septembrī 6. noteikumos numuru 23 par mājokļu pabalstu bērniem. Bērnam bārniem un bērnam, kurš palīdz bez vecāku gādības. Un lūdzu ar ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, kurā ir grozīts saistošo noteikumu punkts, kas nosaka iesniegumu iesniegšanu pabalstu saņemšanai.
Paldies par ziņojumu deputātiem jautājumu, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Un sākam balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši, balsojumu slēdzu. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Un šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums numur 13 par grozījumu Talsnova domes 2021. gada 30. septembrī 6. noteikumos numur 24 par materiālās palīdzības pabalstiem. Un mums ziņo Ilze.
Sagatavots lēmuma projekts, kurā 6. noteikumos grozīts punkts par pabalstu iesniegumu iesniegšanu sociāla dienestā pabalstu saņemšanai.
Paldies par ziņām, ja deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Deputāti visi ir nobalsojuši, balsojumu slēdzu, un visi deputāti atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Paldies deputātiem par lēmumiem, kas ir tikuši pieņemti. Lēmījošās daļas jautājumi visi ir izskatīti. Mums ir palicis viens informatīvās daļas jautājums. Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumu 2021. gadā un 2022. gadā. Un mums ziņos zemeskā nodrošinājuma nodaļas ēka pārvaldības nodaļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Ēd palūk prezentāciju.
Jā, mums liks tūlītās.
Precizētājām.
Tā ir īstā.
Tātad par vides piemības nodrošināšanas pasākumiem 2021. un 2022. gadā. Tātad 2021. gadā tika īstenot pasākumi Laidzes pagastā, Strazes pagastā, Lībaga pagastā, Īves pagastā un Valdemārpils pilsētā. Man neiet pulcu.
Mēs varam Jolanta no šeienes arī. Tu var nākt te un... Jolanta? Jolanta, te var iet uz priekšu, var arī... Ja? Ja?
Tad Esmu sagatavojis prezentāciju ar fotofiksācijām, kādi ir šie pasākumi sākotnēji, tad attiecīgi, kas bija nepieciešams veikt un kā tad ir šī izpilde. Tātad pa 21. Gadu Līgu pagastā tika veikta ieejas durvju nomaiņa Līgu pagasta pārvaldē. Kopējais finansējums, kas tika izlietots pasākuma īstenošanā, bija 1600 eiro, ieskaitot PVN. Strādes pagastā 21. Gadā tika izlietoti 2326 eiro un 83, kurā tika izbūvēta piekļuva sabiedriskā transporta pieturai Strādes centrā. Valdemārpils pilsētā tika nodrošināts pasākums personām ar invaliditāti norobežošo apmaļu nomaiņa uz zemākām apmelēm un nobrauktuvēm izveidot Sasmuks ezera pludmales teritorijā. Un Īres pagastā tika veikta laukuma bruģēšana, veco trepju demontāža un izbūva no jauna pie Īres pagasta pārvaldes. Tad par 2022. Gadu budžetā tika apstiprināts finansējums 10 000 eiro apmērā, kur pasākumi tika īstenot Laicis pagastā, Lībagu pagastā, Talsu pilsētā un Dundagā. Tad Laicis pagastā tika izgatavota marga un tika uzstādīta pie ieejas vārtiem pirmskolas izglītības iestādē papartīta Laicis pagastā, kur kopējais finansējums bija 1404 eiro. Lībaga pagastā izlietotie līdzekļi bija 3212 eiro, kur mērķis bija sakārtot autobusu pieturu un platformu nomaiņa Tištendē Lībaga pagastā. Tad attiecīgi varam redzēt, kā izskatījās pirms un tad pēc šajā īstenošanas. Tālāk Dundagā tika veikta ārdurju nomaiņa un pagaidu bandus izbūt Dundagas vidusskolas ēkai Saules iela 8 Dundagā, kur izlietotais finansējums bija 2720 eiro. Šeit gan jāpiebilst, ka arī pagasta pārvaldē papildus arī piesaistīja savus līdzekļus īstenošanai. Un Tāls pilsētā tika izlietota 2664 eiro un tika sakārtots norobežo apmaļu nomaiņu uz zemējām apmelēm Mīlambaha ielā 17 talsos, 6 apmeles, kā arī Brīvības ielā 24 talsos. Un šeit ir nākamajā slēdā. Šeit redzams šīs pēc šo nomaiņu. Papildus tam varu painformēt, ka zemnieciskā nodrošinājuma nodaļa arī veikusi aptauju par 2023. Gadu veicamiem pasākumiem un sākus apkopot, lai saprastu attiecīgi, cik budžetā būtu nepieciešams nākamajā gadā šo vidspējamību pasākumu nodrošināšanai. Tā kā nodaļā veic apkopojumu, mums jau ir attiecīgi jau ir šie plāni, ko mēs varētu arī nākamajā gadā īstenot.
Paldies, Jolanta, par prezentāciju. Šī ir Rīgadēja, tā budžeta sadaļa, kurā mēs paredzam vidspējamības nodrošināšanas pasākums. Man jautājums varbūt būt no tāda aspekta, ka mēs rēķināmies ar zināmiem veicamajiem darbiem, bet mēs skatāmies arī to, ka kaut kādas būvniecības izmaksas palielinās un līdzīgi līdz ar to agrāk paredzētais finansējums nespēja dot, to rezultātu, kas būtu, pieņemsim, arī 2023. Gadā. No apkopotās informācijas ir paredzēts, jūs noteikti pie budžeta plānošanas arī rosināsiet šai sadaļai arī palielināt finansējumu, vai ir kaut kāda aprēķina, vai varētu veikt tos darbus, kāds varētu būt 2023. Gadā.
Jā, tā kā es minēju, tad nodaļa ir veikuša apkopojumu. Mēs secinām to, ka nepieciešamais finansējums būs noteikti nepieciešams daudz vairāk nekā līdzinājos gadus. Dotajā brīdī izrunājot ar nodaļu vadītāju, mēs lūksim iekļaut budžetā 25 000 pasākumu īstenošanai.
Paldies, kolēģiem, vēl jautājums saistībā ar minēto prezentāciju. Lūdzu, Eva.
Pēc kādiem kritērijiem tiek atlasīti, ka tieši šajos pagastos tiek veikti šie uzlabojumi un nodrošināt vidas pieejamību?
Uz gada sākumu tika izsūtīti uzaicināt pagastu pārvaldēm, lai iesniegtu šos vēlamos pasākumus, attiecīgi, kur pārvalde iesūtīja, tad veicām šo apkopojumu ar fotofiksācijām, un tad sadarbībā gan nodaļa, gan arī izpildītāju vietnieks nekustamās īpašumos veids šo plānoto pasākumu analīzi un attiecīgi prioritārā kārtā izvērtēt, kas ir steidzamāks, tad tika akceptēts ar izpildītāju rīkojumu šos pasākumu īstenošanu. Tie pasākumi, kas netika īstenot, tie tika pārlikt jau uz nākamo gadu, ko mēs arī esam šobrīd arī nodaļa ielikuši klāt šajā sarakstā, ko mēs esam vērtējami tad attiecīgi uz nākamo gadu vai turpināt, vai attiecīgi ir kaut kas pamainījies un kas ir daudz steidzamāks nepieciešams īstenot.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Kolēģiem vēl jautājumu. Ja nepaldies par komitejas sēdi, tiekamies citās sēdēs. Ja. Paldies!